І у нашій студії вже є слідуючий гость.
Народний депутат Андрій Тетерук. Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня вам і всіх, хто зараз ночує.
А насправді, так. Перед тим, як ми будемо говорити на тему вашого законопроекту, хотілося б ще згадати трагічні події, котрі збурили, власне, нещодавно Київську область, і, власне, не тільки Київську область. Це доволі типовий, на жаль, випадок, коли 25-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння збив двох дітлахів, одну відразу дівчину на смерть, інша померла вже в лікарні. І, на жаль, такі випадки не є поодинокими в країні. Насправді, Андрію, я би хотіла, щоб ви навели, це, як знаєте, пояснювальна записка до законопроекту, ви навели цифри статистичні, я бачила вашу пояснювальну записку, котру кожний може і кожна може прочитати на сайті Верховної Ради, законопроект 4373, будь ласка, так. Можна подивитися, власне, на аргументацію Андрія, але він озвучить, я сподіваюся, це в студії.
Дійсно, та ситуація, яка складається на українських дорогах, примусила мене приділити увагу і посилити відповідальність тих водіїв, які не віддають собі відповідальності за свої дії і сідають за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. І дійсно, ті цифри, які в нас є вже на сайті Національної поліції, статистику за 2015 рік, вони жахають. Більше того, я можу вже навести статистику керування транспортними засобами в нетверезому стані з 1 січня 2016 року по 31 травня 2016 року. За цей час було, на жаль, скоєно 3922 ДТП, 955 ДТП з постраждалими з цієї кількості, і вже 117 людей загинуло, і ще 1275 травмовані. Це за 5 місяців повних цього вже року. Тобто ця проблема, вона майже в кожному випадку, коли гинуть люди, вона є жахаючою не тільки для окремої родини, не тільки для того, хто коїв таке ДТП, а й для всього нашого суспільства. Тому що ми через безвідповідальні абсолютно дії того, хто сідає за кермо, того, хто його оточував перед цим і допустив можливість, що така людина в стані алкогольного сп'яніння сіла за кермо, і потім це призвело до жахливих наслідків каліцтва або вбивства людей, це все послаблює суспільство, тому що ми втрачаємо людей в мирне життя, в мирному нашому житті, але це трагедія. І я намагаюся за допомогою законопроекту привернути увагу всього суспільства, тому що значно посилюється відповідальність для водіїв. Якщо водій в стані алкогольного сп'яніння потрапить до офіцера поліції і, скажімо, він буде позбавлений права керувати транспортним засобом на один рік і буде вимушений заплатити грошовий штраф у 600 неоподаткованих мінімумів.
Андрію, 10... а яка зараз реалістична ситуація? От, тобто до ваших змін, тобто що зараз, на що зараз заслуговує людина, яка вчинила такі дії?
Відповідальність там значно є менше, майже втричі менший штраф, і зазвичай це не є виховною, скажімо так, ситуацією для водіїв. Ми бачимо по статистиці, що для них це не є лякаючим фактором, а саме ми поєднали вже ступінь відповідальності, додавши до штрафу автоматичне позбавлення права керування. Я вважаю, що для водія, який щодня сідає за кермо, і таким чином буде позбавлений такого права, це буде дуже болючим, і він вже 10 разів подумає, чи викликати таксі, наприклад, з водіями, які йому допоможуть поставити автомобіль на те місце, де він зазвичай паркується, і він не буде створювати небезпеку ні для себе, ні для свого, скажімо так, пасажира, який сидить з ним в автомобілі, тому що і пасажири також страждають, і для тих пішоходів, які зараз можуть переходити в встановленому місці на пішохідному переході, і також вони там потрапляють під колеса тих водіїв, які не реагують в силу того, що вони отруєні алкоголем або наркотичними речовинами.
А на скільки років зараз будуть лишати водійських прав?
Зараз я сказав, що в першому випадку на рік ми позбавляємо, тому що протягом 2 років, якщо він вдруге потрапить в стані алкогольного сп'яніння, ми вже пропонуємо позбавити права керування на 3 роки і вдвічі більший штраф 20 400 гривень. Якщо протягом 5 років такий водій знову сяде за кермо в стані алкогольного сп'яніння, він вже буде позбавлений права керування на 10 років і заплатить ще вдвічі більший штраф, це 40 800 гривень.
Пане Андрію, мене загалом да. От цікаво, насправді виникає питання. Ви пропонуєте тим, хто буде впійманий вперше, коли сяде за кермо в такому стані, стягнути 600 неоподаткованих мінімумів, це приблизно 10 тисяч з гаком.
10 200 гривень на сьогоднішній день.
Ви знаєте, Кримінальний кодекс України пропонує санкцію за подібний злочин, якщо він привчинив травми середньої важкості, 200 неоподаткованих мінімум. Тобто кримінальна санкція в даному випадку виглядає слабшою, хоча людина отримує судимість. Як ви вважаєте, чи не потрібно це, можливо, вже ужорсточити реально і санкції Кримінального кодексу, якщо адміністративна санкція буде виглядати зараз, в грошовому вимірі, так, загрозливіше, ніж те, що пропонується в ККУ?
Я тісно співпрацюю з офіцерами поліції і прислухаюсь до тієї думки, яка в них лунає, тому що вони щодня працюють на вулицях, і вони краще за всіх інших бачать ситуацію. І тому дійсно зараз ми працюємо над низкою статей, які потребують нашого удосконалення, нашої уваги і приведення у збалансовану відповідність. Найближчим часом ви будете бачити, і я буду анонсувати це все, але поки ми ведемо роботу, тут все ж таки потрібно зупинити саме головне, це, скажімо так, зневажливе ставлення до рішення водія, що я можу сісти за кермо п'яним. Це повинно стати табу для всіх українців, і тому саме я під час свого виступу в Верховній Раді з трибуни я звертався до українського народу, що це не та проблема, яка вирішується лише прийняттям законопроекту. Ця проблема потребує уваги всього суспільства, тому що будь-яка людина може стати жертвою такого водія п'яного. І наші діти, які зараз влітку будуть бігати по вулицях і можуть потрапити під колеса такого водія, наші батьки, які не є такими спритними і можуть переходити по пішохідному переходу і потрапити знову ж таки.
Тут же можна бути яким завгодно спритним, але це, по-перше, автомобіль, по-друге, людина, яка перебуває в неадекватному стані. Тобто ти не знаєш, це як скажений собака або скажений лист. Невідомо, коли він стрибне і вкусить. От чому проблема.
Дуже, дуже влучно. І тому як і в себе в соціальній сторінці на мережі Facebook я розмістив це відео, щоб якнаймога більше людей мали на меті розуміння, що ми не маємо права давати п'яним водіям сідати за кермо. Щоб кожен, хто бачить такий випадок і неспроможний сам, в силу своєї статури, або мабуть, навіть ігнору водія, попередження йому, просто повідомити поліцію, що я стаю свідком того, що може відбутися страшний злочин. І повідомити поліцію, що, наприклад, такий громадянин сідає за кермо такого автомобіля, і в мене є підстава вважати, що він в стані алкогольного сп'яніння. Це примусить поліцію відреагувати, поставити його на контроль і перевірити. І таким чином ми будемо уникати проблеми, коли кожна людина не буде байдужою до збереження життя українців.
Некоторые СМИ критиковали ваш закон за его там излишнюю жесткость, хотя вот сегодня появилась информация, что в США суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за управление автомобилем в нетрезвом виде, потому что он там нарушал больше 10 раз за 20 лет. И возвращаясь к людям, которые критиковали ваш законопроект, приводя в пример европейские страны, например, Германию, где определенное количество там промилле разрешается в крови, да, алкоголя для вождения, и якобы эта корреляция между количеством ДТП и количеством промилле в крови может быть достаточно высокой. Что вы скажете по этому поводу?
Я дуже, по-перше, радий, що мої законопроекти викликають жваве обговорення. Саме під час обговорення ми бачимо золоту середину, яку нам треба втілювати в життя. І хочу сказати, що є як мої прихильники – таких рішень, які я проваджую в законопроєкті, так і ті, хто є супротивниками. Навіть є люди, які пропонують взагалі завживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин давати кримінальну відповідальність і саджати на 5 років, і вважають свою позицію дуже правильною. Але давайте згадаємо, що за 2015 рік було складено протоколів 93 100 одиниць, тобто це зафіксованих випадків водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння, 93 100 чоловік. І якщо ми їх всіх посадимо на 5 років, ну я вважаю це, по-перше, неадекватною ступінню покарання, тому що ну, людина, яка буде сидіти 5 років, наступний рік ми знову ми посадимо пів України зараз через те, що...
Звичайно, має бути градація від важкості наслідків, це так, зрозуміло,
так, тому
що...
Головне, це профілактика в цьому законопроєкті. Тому що, якщо людина в стані алкогольного сп'яніння, вона збиває людину, там вже в будь-якому випадку це не адміністративна, а буде кримінальна відповідальність, і там він буде відповідати за важкість наслідків, спричинених його діями. І... Також я хотів би зауважити, що все ж таки культура споживання алкогольних напоїв, то є частиною культури нашої.
Культура,
да. І я от отримав подарунок, мені дуже приємно, від Лариси Денисенко. Тут є співавтори і Оксана Забужко, і Ірина Роздобудько. «Жити, пити», да, «40 градусів життя». Тобто є частина нашого життя, яка...
Я просто
повинна
хочу
бути вивчатися
теж
нами.
Сказати, що ми дійсно проаналізували цю, ми письменники України, да, проаналізували цю ситуацію і ну побачили, що фактично, якщо от брати всіх нас, ця тема торкається кожної родини. Або опосередковано, або просто напряму, і хотілося б з'єднати родичів, щоб їх підтримати. Ось для цього вона була написана. І чогось згадалося мені, що абсолютно вчора ми якраз з друзями обговорювали ваші ініціативи. І стосовно промілля, Таня, ремарка, мій приятель сказав, ти знаєш, але в нас же не вміють пити, тобто так, не вміють.
Точно.
Тобто тут йде про те, що навіть в компанії, котра цілком є відповідальною, кажуть, ну нічого, ти 25 грамів випий, давай ще трохи. Ну це да, ж нормально,
да,
тобто
да,
ми це не відчуваємо ще, в нас немає цього
ступору. А ті ж німці, яких приводять в примір, да, вони от точно знають, там на піві нарисоване кількість бутилок, які можна випити, вони не будуть пити більше.
Ти знаєш, це питання відповідальності, законослухняності і обізнаності, до речі, і з цим всім нам потрібно працювати і дуже працювати.
Кожна нація любить вживати алкоголь. І всі вважають, американці пишаються тим, що вони мають безліч гарних сортів віскі, і вони можуть там пити їх скільки хочуть. Шотландці також є знатними споживачами,
а як
еля, так і віскі.
І
французи, да, які зазвичай вино п'ють майже щодня. Але саме головне, що коли ми проводимо приклад відповідальність європейських країн або, наприклад, Сполучених Штатів, то в деяких закладах, які дають клієнту можливість вживати алкоголь, є на виході такі апарати, які дають мундштук одноразовий і прокачати 5000, надихати 5000 мл повітря через такий апарат, і він дає на цей момент норму проміля в крові. Тобто у нас в Україні є 0,2 дозволена інструкція норма проміля. В інших країнах 0,5, в інших 0,8, в залежності від того, чи свідома людина своїх дій. На жаль, ви правильно затронули цю тему, що в нас, якщо сідають пити, то себе вже не стримують. І я сам є свідком того, що, наприклад, в броварні сидить чоловік, який вже випив при мені 0,5 пива. Поки я чекав за своє замовлення, він випив ще 0,5 і замовив наступні 0,5. А біля нього поруч були ключі від автомобіля. Тобто він значно вже на той момент перевищив норму споживання алкоголю. Він буде в стані алкогольного сп'яніння. І по його намірам, що в нього ключі лежать під рукою, він сяде і поїде.
Але ж то пиво, що от з нього, думаю, він може
також
бути?
Пиво та... – це також алкогольний напій, який призводить до пивного алкоголізму. Є люди, які майже щодня, це можна бачити, на вулицях майже щодня люди споживають пиво. І це є таким певною залежністю.
І можна поговорити з наркологами, які пояснять, що навіть одна пляшка пива, вона пригальмовує розумову діяльність, власне, пригальмовує координацію. Ми просто можемо цього не помічати, бо зазвичай, власне, більше все-таки не сідає за кермо в такому стані і може просто споживати пиво або в закладах, або десь на пляжі. Але менше з тим, ми, якщо бути відвертими, всі усвідомлюють, що це впливає на ваш звичний процес думання, так, на вашу звичну координацію. Андрію, я не можу не зачепити тему стосовно вашої теж відносно свіжої ініціативи щодо надання більше важелів командирам на фронті реагувати, власне, на пияцтво. Я більше хочу сказати, вчора в мене була розмова з демобілізованим бійцем, він киянин, працює в футбольному клубі «Динамо», до речі, і сказав він наступне, що ми от порахували серед тих, хто перебував на передовій 8 місяців, вони перебували з 30, а потім з 50 людей, не пили тільки 9. І він каже, що це, звичайно, катастрофічна проблема. Скажіть, будь ласка, чи є буде які-небудь статистичні, можливо, дані стосовно порушень от таких режимів керування, знову ж таки, в алкогольному стані за кермом там на фронті, чи призводило це до летальних випадків?
Ну, саме такою статистикою я, на жаль, зараз не маю під руками, тому що її треба, скажімо так, брати і робити запит.
А в кого вона загалом може бути? Міністерство оборони
Міністерство
це відстежує?
Оборони. Вони зазвичай повинні повністю відстежувати, але в більшості випадків, аби не ганьбити, скажімо так, ситуацію в Збройних силах, ті небойові втрати наших військовослужбовців, які ми маємо, іноді вони подаються як бойові втрати, щоб і не ганьбити і родину, і того військовослужбовця, який загинув саме в такий спосіб. Тому тут точні цифри, чесно кажучи, ніхто не дасть і ніхто не може зібрати, тому що, ну, дійсно для більшості соромно визнавати, що людина пиячить до такої ступені сп'яніння, що вона взагалі не розуміється, де вона знаходиться, і може використовувати як гранати, як зброю, навіть проти своїх побратимів, з якими вона 8-10 місяців там вже прослужила. І тому, коли зазвичай такі випадки трапляються, просто подається, нібито він загинув під час бою як герой. Хоча ми всі знаємо, що це є серйозною також дуже проблемою, тому що коли військова людина, на яку ми покладаємо всі надії, і яка береже наш мир, тому що ми зараз в Києві взагалі не відчуваємо про те, що в нас на сході йде війна. Всі відчувають себе так само, як і 5-6 років назад. У нас тут все чудово, а хоча хлопці знаходяться в екстремальних
не
умовах.
Не зовсім, а не всі. Це такі категорія людей, котрі доволі тонко
це відчувають. Дуже маленький відсоток, і ми майже не обговорюємо цю ситуацію, що Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією. І Російська Федерація не відмовилась від свого бажання знищити Україну як державу, як українців, як громадян своєї країни, які пишаються тим, що вони українці, що вони обрали свій шлях розвитку. Це все не зупинено. І поки не будуть відновлені наші кордони, поки ми не будемо мати повністю українську владу, яка забезпечить безпеку кожного громадянина на тих територіях, поки не будуть покарані всі ті, хто здійснював військові злочини, поки не будуть оголошені вироки, ми не маємо права відчувати себе в безпечному стані. Тобто війна продовжується, і ми повинні знати, що хлопці, які є на передовій, на нашій передовій, вони повинні мати увагу суспільства, підтримку суспільства і мати належні умови, щоб вони не глушили свій страх або свою неспроможність діяти адекватно алкоголем. Тому що то не є вихід з тієї ситуації, в якій вони знаходяться. Розумне відповідальне рішення, тому що я, наприклад, 3 дні провів, контролюючи, як готуються наші вояки на полігоні в Дісні, я був і задоволений тим, що я бачив, тому що кожного дня йде нормальна бойова підготовка. Mm-hmm. Так і бачу ті недоліки, над якими треба працювати, тому що є не дуже якісна підготовка самого першого командного звена сержантів, тому що саме вони дають ґрунтовні знання кожному солдату, що робити, в якій послідовності, як знати свою зброю. Вона повинна бути, ця підготовка, з перших днів знаходження військовослужбовця на полігоні, взагалі в лавах Збройних сил або Нацгвардії. Нам є над чим працювати. Я ще раз сподіваюся, що наші Збройні сили будуть мати відповідний рівень професійної підготовки, і ми тих, хто пиячить, просто створимо умови, коли вони не будуть мати права служити в військах. І ми, я бачу, що це довгий шлях, над яким ми будемо працювати, що людина, яка відповідно служила в Збройних силах або Національній гвардії, яка захищала або спроможна захищати і захищала свою батьківщину, вона повинна мати певні переваги над тим, хто тікає від такої служби, хто уникає внаслідок хвороби, а потім претендує на державні посади. Тобто захищати батьківщину він не може, а брати керувати може. Це не є правильним, і тому є над чим працювати. Я щиро сподіваюся, що за підтримки суспільства ми все ж таки змінимо ситуацію на краще.
Я, до речі, пригадала, що вчора якраз цей мій співрозмовник сказав, що дуже дієвим інструментом виявилося, вони там за емпіричним своїм досвідом це віднайшли, що добре писати листи в маленькі містечка або села, де людину вже вважають героєм, а воно п'яне щодня, валяється десь в ямі або зачинене в хаті якийсь перебуває, тому що це сором, це реально сором, і воно більше діє, ніж навіть будь-які 100%. Покарання. 100%. Я нагадую, що в студії з нами народний депутат Андрій Тетерук. Таню, можливо, є що ще запитати?
Я хотів би ще додати, тому що це дуже яскравий приклад. Я як командир застосовував саме безпосередній контакт з батьками своїх підлеглих. І це було набагато дієвішим, ніж наряди на роботи або покарання штрафбат якийсь там на гоуфахту. Тобто прямий контакт з батьками, він є дієвішим. І це треба використовувати тим командирам, які зараз керують своїми підлеглими. Перепрошую.
І у нас остається буквально полтори минутки. Якщо ви швидко відповісте на питання, змінилась ли ситуація? Я знаю, що раніше була тільки одна лабораторія, куди можна було здати кров на аналіз, якщо ми повертаємося до заявленої теми нашого розмови. Що алкотестери, які були у старого ГАІ, да, вони були недостатньо хороші, там ті ж дрейджери. Яка ситуація зараз?
Ситуація в стадії напрацювання і покращення, тому що ми маємо на сьогоднішній день фінансування Національної поліції, і з липня буде вже запускатись не тільки контроль алкоголю в крові, але й швидкісного режиму. Зараз будуть проведені певні тендери і встановлення обладнання. І я вважаю, що це до обладнання наших доріг, наших інфраструктури доріг допоможе Національній поліції робити наші українські дороги безпечнішими.
Дякую, Андрію. З нами був Андрій Тетерук.